vestlusi usuelusta.
Tere, head kuulajad ja vaatajad! Üha rohkem ja rohkem mulle tundub, et me võiksime öelda, et kaks vanameest ja üks noormees jälle on teie ees. Miks mulle see nii väga meeldib on see, et see Kuku Raadio saade, kus kaks vanameest viinavabriku kõrval räägivad, siis mul millegi pärast iga kord, kui see saade algab, siis mul tuleb endal see sama tunne, et me oleme ka sellised vanamehed, aga Roberti kohta see muidugi öelda ei saa. Aga igatahes ma ütlen kõigepealt tere teile ja siis teen selle sissejuhatusse, nii et tere Robert ja tere Toomas.
Tervist!
Tervist, tervist!
Ja nii nagu me eelmine kord rääkisime, siis me tegelikult tahaksime hakata jällegi ühte sellist tsüklit läbi käima, mis on seotud konkreetselt mingisuguse perioodi, mingi asjaga, tegevusega, et ei tee nagu juhuslikke saateid, nagu meil siin võib-olla viimased paar korda seoses kirikuaastast ja paastuajast tulid. Aga nüüd me oleme mõelnud, et me võiksime rääkida sellisel suuremal teemal nagu liturgiline keel, mis võib-olla esialgu jääb selliseks mõistetamatuks sõnade ühendiks. Aga kui seda lahti mõtestada, siis kui tuleb jumalateenistusele, siis seal vaimulikud sageli teevad ristimärke, siis nad teevad põlvitavad altrees ja siis inimesed tõusevad, istuvad, siis vaimulikud kasutavad väga erinevaid ka kätega, kas siis mõni ütleb lehvitamine selle kohta, mis tundub nagu natukene selline halvustav, aga näiteks kõnnistamisel, kui vaimulik käed välja sirutab, et sellist liturgilist keelt, mida kirikus kasutatakse, on tegelikult päris palju ja sõltub siis kogudustest, kus vähem, kus rohkem, aga igal juhul me püüaksime natukene siis jumalateenistuse sellisele liturgilisele keelele vaadata. No nii, Robert Tunder, Toomas Nibola ja Jaak Aus, kuidas siis on? Liturgilise keelega. Koguduse liikmed mõistavad seda selgelt ja üheselt. Kõik saavad aru, mida te seal altaris teete.
Kui ma võin otsa lahti teha, siis ega mingisugust testi ei ole ju teinud. Ei küsi mingisugust keele taset, et B1 või C1, mis peaks olema eelduseks kirikusse tulemisel. Aga eks ta tõsi on ju, et nagu muudegi keeltega nii ka seda liturgiat kui suhtlusvahendit, sest mõnes mõttes võime ei öelda, eks ole, keel on suhtlemise vahend ja liturgia samamoodi, et ta vahendab meile sõnumeid, meie väljendame selles oma tundeid, soove, igatsusi, hoiakuid ja nii edasi. Väljendame Jumalele, väljendame üksteisele, see kõik tegelikult, mina kui otsapidi kommunikatsiooni inimene näen igal pool suhtlemist ja venema sõnaga, eks ju kommunikatsiooni. Nii et seda keelt me õpime ilmselt elu aja, nii nagu me õpime oma emakeelt loodetavasti järjest paremini tundma, mida enam me loeme selles keeles kirjutatud kvaliteetseid tekste, samamoodi võõrkeeltega ala ilma midagi jälle uut avastame ja liturgiaga ka, et üks või teine detail mõnikord avanebki alles aastate pärast, et mida oled teinud kogu aeg kaasa ilma võib-olla mõtlematagi, et miks me seda teeme või ütlenud mingit sõnu ja siis ühel hetkel avaneb see jällegi väga kirkalt ja saad aru, et see on tõesti ilus asi.
No nii, Robert, kuidas sul on?
Jaa, no ma arvan, et kogud liikmed on väga erinevaid ja võib-olla mõni inimene tahab rohkem süveneda, teine vähem. Aga ma ei arva, et see on alati halb asi. Et mõnikord ma arvan nagu eesti keelega, et me ei pruugi kõigest aru saada, aga oi kui ilus keel see. Et meile meeldib seda kuulata, meile meeldib seda õppida ja omas tempos, omal tasemel. Aga ma olen ka nagu sellega päri, et mingi üld arusaam nagu peaks olema. Sest et muidu on väga lihtsalt tulema mingisugused vale arusaamad. Eriti näiteks see osa armulauaga, et selline maagiline mõtlemine või midagi sellist, et selles osas mingid teemadel peaks nagu olema üld arusaamine, et eesti keeles võib-olla samamoodi, et me ikkagi, kui me tahame kodakondsust saada, siis mingi nagu tase meil peab olema, aga see ei tähenda, et me kogu aeg õpiks või areneks ja igaüks omas tempos, et noh, ma loodaks siis, et minu koguduse liikmetel on vähemalt nendel, kes on regulaarsed kirikus käijad, üldin arusaam liturgia keelest.
Jah, ja see ühesed mõtsetavus tõesti nagu sa, Jaak, nimetsed, et alles oli siin vist ajalehes kuskil juttu sellest, kuidas Eesti turist võib jääda mõnes Idama riigis väga hätta, kui on harjunud sellega, et pearaputus tähendab eitamist, aga seal vastupidi on see jaatamise märk, eks? Nii et teatud asjad tõesti on oluline võib-olla juba leerikoolis selgeks teha, et mitte mõista neid hoopis viltu.
Ja noh, kui iseenesest see sõna keel ja liturgia nagu kokku viia, siis ju on oluline ka tähele panna, et just nimelt, et kas me tuleme jumalateenistusele kuulema monolooge või me oleme, eks ole, vahetus suhtluses, võib-olla dialoogi mõtet ei saa siia nii täpselt siia sisse tuua, et noh, me võib-olla kirikupingist inimesed ei hakka vestlema või keskustelema või siis vaidlema või rääkima, eks ole, seal teenistusajal. Aga ütleme, et ikkagi see on nagu selle osaluse määratlus, et kas ma tulen nii-öelda passiivselt, istun, kuulan, vaatan, mis toimub, või ma olen selles teenistuses kaas tegev liturgia tähenduses ja osalen ja omapoolse panusega sellesse annan. Et see on täpselt samamoodi nagu minu mõelest hästi oluline tähele panna, et ma olen sellest ka kunagi kirjutanud ja isegi võib-olla siin meie saatest toonud, aga tõesti, et kui inimesed tulevad jumala teenistusele ja lähevad ära ja pärast noh, arutlevad selle üle, et kas vaimulik ikka täna laulis hästi ja kas ta riietus oli ikkagi tore või oli ta toredam või vähem tore või et kuidas ta jutlus oli ka, et kas jutlus oli selline puudutav, et ja siis kui näiteks ükski nendest komponentidest ei sobi inimesed, noh, täna ei olnudki väga hea teenistus ja vastupidi, et või täna oli väga hea teenistus, eks ole, et siis minu mõelest jumala teenistus on alati hea selle tõttu, et seal on nii palju erinevad osasid ja sõltub suuresti ka sellest, milline sinu osalus selles on, et see jumala teenistus nii-öelda heaks teha. Ja meil Kaarlis on küll, mida juba piiskop Einar Soone väga õpetas, oligi see sama aktiivne osalemine ja kaasalöömine toobki selle, kus sa oled nagu üks selles liturgias kaasa teenijaks osaleja. Ja meil on küll väga hästi just selle tõttu, et meil on kogudus väga aktiivselt kaasa löömas kõikide vastu ütlemiste ja laulmiste ja kõigil nendel puhkudel, nii et sa tõesti tajud, et see on äge, kui niimoodi lihtsalt öeldes.
Ja see on ju ka liturgia ja loengu erinevus, eks? Et loengul on üks, kes loengut peab, on aktiivne ja siis ülejäänud rahvas on passiivne. Noh, paremal juhul, halvemal juhul on Facebookis aktiivselt samal ajal, kui mõelda, mis ülikoolides vahest toimub tänapäeval. Aga liturgia on ikkagi ju talgu töö, eks ju, et me tuleme kokku ja tegelikult kõik, kes Jumala teenistusel osalevad, peavad ühes koos seda Jumala teenistust, et iga ühel on oma roll. Vaimuliku roll võib olla on teinekord nähtavam kui teiste roll, aga ka igaüks, kes kirikupingis kaasa laulab, kaasa palvetab, isegi kui ta ei oska midagi teha, muud kui lihtsalt seal olla ja kuulata, siis tegelikult ka sellega ta oma kohaloluga ta tegelikult panustab selle Jumala teenistuse toimumisse. Nii et tegelikult kõik ja mida paremini me igaüks mõistame seda, mis toimub, seda paremini me oskame kaasa teha ja oma panust anda selleks, et see teenistus võiks tõesti olla õnnistusrikas ja vaimulikult üles ehitav kõikidele seal osalejatele.
See sõna ise, liturgia, kreeka keeles tähendabki ühisteenistust või ühistööd, et see tuleb juba iseenesest selle sõna nagu tähendusest, et see on nagu ühistegevus, mida koos tehakse.
Ja see on ju ka tähele pandav ju see sama, et me inimestena ei ole ju lihtsalt need, kes me tarbime nii-öelda asju kõrvadega ainult, vaid just nimelt, et meil neid meeli, mis meil inimestele looja poolt kingitud on ju rohkem ja ka jumalateenistusel kõiki neid võimalik selles mõttes kasutada on. Hästi kunagi meeldis, sest on aastaid möödas, aga siin samas Kaarli kirikus me mäleta, kas oli keegi Soome rühm või kes nad meil käisid ja siis olid oma lastega siin kirikus ja siis nad tegid seda kirikututvustust, mida nüüd on meil ka hiljem tehtud, et kirik tuttavaks me mäleta viie meelega või kuidas see sõnastus täpselt oli. Aga üks põhimõte, mida ma ise tegin ka, oli see, et ma viskasin Kaarli kirikus ennast pikali ja vaatasin lakke pikali olles. Ja võt, see oli nagu minu jaoks selline, et vau. Et see on hoopis nagu teissugune, noh, nagu vaade selle kiriku laele avaneb, kui sa seda muidu lihtsalt niimoodi pilgu üles tõstad, et see haaramine on midagi muud, ehk siis see sama nägemine, kuulmine, ka haistmine, eks ole, kui me, ma ei tea, kui palju te olete kogenud, aga seda inimesed ikka aegelt ütlevad, et noh, et miks on hea vanasse kirikusse tulla, siin on kiriku lõhn. Et kui sa päris uude kirikusse lähed, kus on värvilõhn alles sees, et siis see nagu on ikkagi jällegi nagu natukene määrab, eks ole, kui seal veel natuke on viiruki lõhne või õlilambi või küünla, vahaküünla põlemise lõhne, siis see tekitab juba jälle ka mingisuguse tunde emotsiooni, et tegelikult tõesti kõik see liigutused, see nägemine, haistmine, kuulmine, ja nii mõnigi meel veel, mis meil seal kasutuses on inimestel, siis see võib liturgias tegelikult päris head rolli mängida.
No nii ta on, jah, et kui me võtame inimeste vaheliseski suhtluses, tegelikult ju sõnad moodustavad ikka väga väikese osa sellest, mida me tõesti tajume. Et kui inimesed omavahel suhtlevad, siis päris palju infot annabki tõesti see, mis neil on seljas, mis moodi nad no, oma keha hoiakutega, ka liigutused, noh, lõhnad ka tegelikult, eks ole, et kes paneb endale ikkagi mingit lõhnaõli peale, saadab sellega mingisuguseid signaaleks, kujundab muljet endast. Ja noh, muidugi kaubanduskeskused kasutavad seda väga ära, et luua õiget meeleolu, eks ole, lasevad seal saiakeste küpsetamise lõhna õigetesse kohtadesse, isegi siis, kui parasjagu ei ole vaja saiakse küpsetada, et on vastavad vahendid olemas, et seda lõhna tekitada ikkagi ja nii edasi, et tõesti, et ja see noh, ka helid ka, et millisel toonil mingit sõna lausutakse, eks see kõik mõjutab. Nii et samamoodi tõepoolest, et kuna inimene ikkagi on tõesti selline olend, kes on mitte ainult see sõnaline osa, vaid tõesti need viis meelt, siis on minu mõelest ka väga loomulik, et kirik ka kõike seda kasutab, et inimest vaimulikult üles ehitada ja et see, mida kirik tahab kommunikeerida, see sama evangeeliumi kuulutus, et see jõuaks tõesti võimalikult hästi kõigi meelte kaudu kogetavana inimesele, kes kirikusse tuleb.
See on tõesti ja see, et liturgia on nagu tervik. Tegelikult on mul ikka juhtunud inimesi, kes aastaid kirikus käivad, siis küsivad, et aha, kas see on sellega seotud kuidagi või kas need piiblitekstid, kas need on tõesti seotud, kui mingi teema on seal ühesõnaga või. Et tegelikult inimesed võivad aastaid hiljem seda asja avastada, et tõesti, et see on ju mõtestatud tegevus ja korrastatud, mis Jumal teisse toimub. Ja eks see annab edasi seda teoloogiat. Mulle meeldis kunagi keegi ütles, et kui minna anglikaani kirikusse, no see oli küll 16. sajandil, aga et siis kui sinna läheb pime, siis ta arvab, et ta on sattunud ikkagi sisse luterliku kirikusse, kui sinna läheb kurt, siis ta arvab, et ta on sattunud katoliku kirikusse. Et võib-olla kui üks meel on ka piiratud, et siis see mõjutab jälle, kuidas me nagu aru saame, kus me oleme.
Aga nüüd on mul vennad teile see küsimus, et kuidas me siit edasi võiksime minna, et kas me kõigepealt nagu räägiksime sellisest, kuidas ma ütlen, kiriku atribuutikaga seonduvalt, et kui me räägime kirikus olevatest kohustuslikest sümbolitest või pigem me läheme seda teed, et me täna võtame kõigepealt ette võib-olla selline, et kui inimesed kirikusse tulevad, et noh, need samad lihtsalt küsimused, millal istuda, millal seista kirikusse tulles, kas peaks põlvitama, ei pea põlvitama, peaks seisatama, ei peaks seisatama, ukse juures ristimärki tegema, ei peaks tegema või noh, mis iganes, kuni siis jumalateenistuses toimuvate liigutusteni välja, et kuna meil ei ole täpselt selliseid kokkuleppeid, et võt täna räägime nüüd sealt, et siis mul lihtsalt praegu teks see tunne, et nüüd peaks nagu võtma nagu mingi see konkreetsema suuna, et mis võiks olla täna see, millega me edasi läheme, kas kirikusisustuse ja seal olevate esemetega või siis inimese vaatevinklist?
Mina pooldaks võib-olla seda, et kuidas kirikus käituda ja see inimese vaatevinkel, et see oleks nagu, minu teada me päris niimoodi ei rääkinud sellest eelmistest saadetes, et võib-olla need osad küll, aga just selline üldine nagu hoiak käitumine kõik see, et see oleks hea mõte.
Mulle meeldib ka see teema rohkem, Toomas laiutab käsi ja...
No, demokraatia on isegi kirikus vahel kohane.
Absoluutselt, absoluutselt. Mina tegelikult alustaksin hoopis kaugemalt, mitte nüüd sellest, et sa oled kirikukse sisse tulnud, vaid tegelikult ma alustaksin hoopis selle teemaga, et ma ei tea, kuidas teil on head vennad seal oma kodukogudustes, aga mina olen Kaarlis küll tähele pannud ühte väga huvitavat nüanssi, mis on hakanud juhtuma, on see, et lihtsalt öeldeseks öelda, et jumalateenistusele jõutakse pigem hiljem kui varem. Ja miks see on minu jaoks nagu selline teemaks kujunenud on see, et vanasti ma mäletan, kui ma veel ka kirikumes olin, siis mõnikord ei teinud ma täpselt kell 9 kirikuks ust lahti, vaid jäin näiteks minutikese hiljaks, siis oli ukse taga juba hulk inimesi, kes pahandasid, et me arvasime, et täna ei tehtagi kirikut lahti. Eks siis tund aega ennem jumalateenistust olid juba inimesed kohal, tulid kirikusse. Noh, kas nad seal arutasid oma vahel nüüd kurgihindadest või millestki muust, aga igatahes see tava oli nagu teissugune. Täna ma võin öelda, et pool tund ennem jumalateenistust pole sageli mitte ühtegi inimest kirikus. Et esimesed inimesed tulevad umbes paarkümmend minutit ennem jumalateenistust ja võiks ütelda, et viimased inimesed jõuavad kohale siis, kui pihitalitus on peale hakanud või siis paremal juhul jalguslaulu viimase salme ajal. Et kas peaks tulema üldse kirikusse varem või ongi see nii, et Lähen nii nagu jõuan ilusesti hommiku kohvi juurest viimasel hetkel, viimasel minutil uksest sisse ja nii edasi. Kas see on probleem või see tegelikult ei ole sellel mingisugust vahet? Mis teie arvate?
Eks see viimasel minutil jõudmine on muidugi ajamärk ja osaliselt annavad sellele tuge need igasugused veebikoosolekud, millega me koronaajast alates oleme ära harjunud, kus sa rehkendadki sellega, et kui täistunnist koosolek algab, siis noh, võibolla 59 login sisse või siis kui kell kukub, et jõuan veel koosolekule liituda, et ei ole seda harjumust enam mõelda, et kui palju ma pean varem minema hakkama ja jõudma, et see elu kiireneb. Aga et kui palju varem peaks olema, noh, ma arvan, et siin tegelikult võiksime isegi veel kaugemale minna ja mõelda selle peale, et me mõnes mõttes alustame Jumala teenistusel osalemist juba kodus selle mineku tarvis valmistudes, et millist hoiakutega me pühapäeva hommikul või ka noh, argipäeva missale minnes või mis iganes pühal ennast valmis seame. Et kui me läheme Ma ei tea, saame kutse presidendi vastuvõtule, siis tõenäoliselt see ei ole nii mööda minnes asi, et tegelen kõige muuga siis, kui kell hakkab piiksema, et nüüd on viimane hetk minna, et siis viskan kähku jope peale ja lähen. Et siis ikkagi mõeldakse selle peale, et see on üks suuri eriline sündmus ja häälestatakse ennast kuidagi sellele ja võibolla mõni isegi muretseb, et ei tea, et kuidas ma täna välja näen ja kuidas mul seal läheb ja ega ma kuidagi seal... Ei jää lolliks teiste ees või noh, mis iganes, et inimene võtab nagu tõsiselt seda asja. Ja ma arvan, et sünnipäevale minnes samamoodi mõeldakse, et mida kaasa võtta, mida kinkida, kuidas need asjad saavad olema. Et ka kirikusse tulemine, kui me tuleme ju universumi kuninga vastuvõtule, see kirikus käimine ei ole ju mingisugune niisama klubiline tegevus, et saame lihtsalt sõpradega kokku ja vedame tunnikese või natuke peale, vaid meid võtab vastu ju... Kõiksuse kuningas kutsub oma lauale Jeesus Kristus ise, kuningate kuningas isandate isandeks. Ja see on ju suur ja oluline asi ja ma arvan, et me peaksime selleks ka ikkagi juba hakkama kodus valmistuma. Noh, muulgas sellega näiteks, et me tõesti uurime, et mis on selle pühapäeva teema. Loeme võibolla kirikukalendrist kirjakohad läbi, mille üle hakatakse kirikus kõnelema, et me juba mõnes mõttes oleme häälestunud sellele teemale. Tänapäeval on ju asja tõesti lihtsaks tehtud, et kirikukalendrid on ju kõigile kätte saadavad ja kellel ei ole, saab mobiilist on ju app selle jaoks olemas, nagu tänapäeval nimetatakse, või saab vaadata internetis. Ka ju kiriku eelka kodulehel on kirikukalender olemas, saad ühe klikiga kõik kirjakohad endel lahti võtta, päevapalve, kõik on kätte saadav, et saad ennast häälestada ja sellega ka, kuidas sa riietud ja kuidas sa sinna juba teile lähed. Mõnes mõttes sa juba tegelikult osaled Jumala teenistusel. Ja kui sa sinna kohale jõuad, loomulikult jällegi võiks analoogia olla ikkagi, et ühelegi väga erilisele sündmusele sa ei jõua viimasel minutil, kui sa vähegi oled viisakas inimene, et sa ikkagi tuled natukene varem selleks, et sündmus saaks õigel ajal alata. Et noh, vaimulikkõne me muidugi teame moraaliteoloogiast, et Jumala teenistust ei tohi kunagi alustada enne välja kuulutatud kellaaega, et hiljaks võid jääda, isegi kui midagi tuleb ette, aga varem ei tohi kunagi alustada, et ükski inimene ei jääks hiljaks Jumala teenistusele sinu süül. Eks, aga hea on, kui nii need Jumala teenistuse läbi viijad, kui koguduse liikmed ikkagi jõuavad kirikusse piisavalt vara selleks, et seal noh, hinge tõmmataks oled, enam ei ole ikkagi seda sagimist ja ähkimist ja puhkimist ja jõuad seal ikkagi juba palvetada, suunatama oma mõtted ja meeled Jumala poole ja niimoodi õigel hetkel siis alustada pihta sellega, mis peab algama.
Mis kell sul Toomas Jumalateenistus algub?
Meil on kell 11 põlvas.
Te jõuate rahulikult pannkoogi hommikul ära süüa ja ei pea kiirustama.
Kuidas keegi, ja mina pooldan kui seda, et tegelikult on päris kasulik praktika, aga pühab hommikul enne Jumala teenistusele minekut mitte süüa, sest et siis on meeled virgemad ja vaim värskem, näitab elukogemus. Aga et kui kõht on seedimisega seotud, siis vaim paratamatult on natukene tuhmim. Ja seda suurem rõõm on pärast Jumala teenistust minna ka kiriku kohvile ja seal head ja paremat konsumeerida.
Selge. Robert, mis kell sinul teenistus algab?
Minu algab kell 2.
No,
mis tähendab seda, et vahel mõni kogutsiga ikka pannkooke sööb ja ma ei pane talle vahaks. No, minul on veel tavaliselt väga tihti see, et ma käin hommikul asendamas kuskil, mis tähendab, et tegelikult on palju tegemist, aga jah, no, ütleme, ma olen nagu Toomasega põhimõtteliselt nõus, ma ise mõtlen nüüd, kui ma hakkaks rääkima, et mõtled hiline paha, paha, siis mul on ju kõige vähem koguduse liikmeid, et siis iga üks tunneks ära, kellest ma räägin siin niimoodi avalikult. Aga no fakt on see, eks ma ise mõtlen, jah, et jah, valmistud ja kirikul endale mõtlen ise kodus, mul on kolm väikest last, kus esimene asi on vägivaldsed lapsed riidesse saada talvisel ajal, siis nad kuidagi autosse suruda, siis käib mingisugune jonn ja karjumine tihti ja nii edasi ja nii edasi, et ma olen nagu pärjaga.
Tule ja mõõgaga, jah.
Tule ja mõõgaga ja eks ma, et ka koguduse liikmed, ma tean, kes näiteks hiljaks jääb, mõni on tulnud võibolla juba tund varem tegelikult pand diiselgeneraatori kütte, siis läinud koju, et võibolla noh, see on see väikse koguduse õpetaja asi ka, et sa üldiselt tead nagu iga lugu, aga no tõsi on ka kroonilised hilinejaid, kes, kellel ei ole nagu just kui nagu mingit põhjust, et aga noh, samas seal tavaliselt on nagu mingi lugu taga, et võibolla see hakkab sellest, et me tunnistame, et see on pahe. Et ja me üritame seda parandada ja mulle väga tegelikult meeldib osades koguduses, ma olen näinud, kuidas on antud näiteks lauluraamatu vahel või kuskil on nagu palve enne teenistust pandud. Et tegelikult see on nagu väga hea asi, ma olen seda ise mõelnud nagu ka teha, et oleks mingi konkreetne, et võt sa loedki selle palve enne jumalteist, et sa häälestud. Et selles mõttes ma olen nagu põhimõtteliselt päri, aga mõnikord noh, on puhtalt eks ju erinevad põhjused ja maal, kui sa kaugelt sõidad, noh, ma mäletan, kui need lumetormid olid jälle, noh, ma ei saa pahaks panna, et inimesed hiljaks jäid ja need teeolud ja kõik. Et eks seal on nagu mingi inimlik aspekt, aga samal ajal me ise endalt peaksime küsima, et kui ilinemine on meieks tõesti nagu pahe, mis ei ole ainult kirikuga seotud. Tihti see inimesed, kes ilinevad igale poole, et kuidas me sellest pahest lahti saame, kuidas me sellest välja kasvame, et see on selline vaimuliku kasvamise küsimus.
Ja ilmselt see ongi ju, et ikkagi pahaks panna saame, olgu hilinemist või muud asja ikka käinud endale, eks ju, et me ei saa kellegi teise käest nõuda, et nad oleksid ideaalsed ja selged, et jah, vahest ongi objektiivsed põhjused, nii et noh, ma arvan ka, et ei ole väga viljakas, eks ju, teiste hilinemist või varem jõudmist arvustada, aga küsimus ongi enne kõike ju igaühel ise endal, et kuidas mina saan kõige paremal moel, eks ole, kõiges selles osaleda ja siia panustada ja siis tõesti, et kui ei ole objektiivselt mingit põhjusi, mis takistavad õigeks ajaks või natuke varem jõuda, et siis võiksime püüda olla kirikus nii palju varem küll, et ikkagi saame rahuneda ja häälestuda.
Ja seal on ka see, mis on meil, mida meil enam ju väga palju, ma ei ole küll kuulnud, et kuskil praktiseeritakse, on ka laupäeva õhtul see nii-öelda pihi jumalateenistuseks ole, mis mõnes mõttes oli ka juba sissejuhatus pühapäeva, peeti ka õhtuti pihi jumalateenistust, et ka pihi kontekstis on ju kasvõi, kui ennem ei ole jõudnud kodus mõelda neile eksimustele, mida sa oled teinud, ehk siis seda pihi peeglit vaadata, et see ennem jumalateenistust kohale jõudes võibolla on see hea hetk, kus veel tõesti mõelda ka oma möödunud nädala peale ja mingite asjade peale, mis võttes aeg, mida ei ole ennem nii-öelda jõudnud teha, ehk siis kirikus olemine lihtsalt iseenesest juba annab selle võimaluse, aga tõesti, et ega meil ei ole mõtet inimestele ette heita, vaid just minemalt pigem kutsud üles ka inimesi kasvama selles suunas, et tõesti enda jaoks kõiki neid tegevusi, mida me teeme, nagu siin sai viidatud, et kui sa tuled uksest sisse, et sa rahuneksid, et mõnes mõttes jääks selja taha mingisugused argised mured isegi, kui liikluses on olnud mingi hullumeelsus, et ka see nii-öelda sellest välja astuda ja tõesti selleks teenistuseks valmistuda, et selleks ilmselt on natukene aega vaja ja eks see on ka sageli inimestele individuaalne. Ma mäletan noore vaimulikuna, kui oli veel hääl selline, et ei olnud harjunud, siis ma alati kodust kirikusse sõites, siis ma laulsin kõva häälega oma häält lahti autos. Ja siis, kui ma koraalid hakkasid pähe jääma, siis ma teatud koraal hakkasin ka laulma, et siis kui teenistuse tuled, et siis juba et hääleaparaat oleks üles ärganud. Et noore vaimulikuna oli mul see, mäletan väga selgelt, et ma alati laulsin autosõidu ajal, kui ma kirikusse tulin selleks, et hääl oleks lahti. Nii et,
no, vanematel vaimulikel ka mõistlik teha ikkagi ja tegelikult kellel on võimalik ka koguduse liikmetest, et miks mitte, sest et iga, kes professionaalsed lauljad ka, aga nemad ju valmistuvad kontserdiks sellega, et nad laulavad oma hääle lahti, eks ju. Et,
teatud aeg on vaja, mille lausa selleks eriti kui omikul, nad ütlevad, et teatud omikuti ennem seda kellaaega ta ei saa seda endale lubada, sest hääle lahti saamise aeg on võibolla mitu tundi ja siis see tähendab, et kui väga varu omikul pead televisiooni minema ja siis selle võrra veel varem üles ärkama, siis võib see muutuda probleemiks, et lihtsalt hääl ei olegi välja puhanud, kui on õhtul olnud veel etendus näiteks ja nii edasi. Nii et. Aga igal juhul meie soovitus on see, et pigem varem kui hiljem. Niimoodi üks kõik, mis tähenduses me seda ei tuleks ja kuidas me selleks nii-öelda ei valmistuks.
Vestlusi usuelust.
No nii, ma tulen kiriku uksest sisse, siis ma näen sellise altarit ja nii edasi. Et mis need kombed siis on? Et jällegi, noh, mina siin linnakogudes õpetaja näen igasuguseid kombeid. Võib-olla teil on mingid sisse juurdunud asjad. On meil inimesi, kes tulevad uksest sisse ja ennem kui nad nii-öelda ühegi sammu rohkem kirikus astuvad kohe ukse juures, teevad väikse kummarduse, teevad ristimärgi ja siis alles astub järgmised sammud edasi. Mõni inimene tuleb uksest sisse, võtab lauluraamatu, läheb pinki ja seal seisab, loeb palve ja siis istub alles nii-öelda ennem teenistust. Et kas siin on mingit õiget asja, et võt nii peaks tegema või pigem on ikkagi jälle see hetk, mille ma võtan märgiks, et ma tänu Jumalale, et ma olen kohale jõudnud ja et see paik, kuhu ma olen tulnud, on paik, mis ei ole lihtsalt suvaline paik või kuidas Robert teil inimesed käitud? Ma arvan ka erinevalt ilmselt, jah?
Jah, tõepoolest erinevalt, aga ma arvan, selline väike nagu palve hetk on väga hea, et kes teeb siis ristimärgi, kes kummardab. Noh, ikkagi minu arust ilus vana komme, et mees võtab mütsi peast ära, kui tervis lubab. Muidugi on mingid nagu tervisjuhtumid, kus on nagu aru saada, aga reeglina jälle, et noh, samal ajal nagu isegi surnu ajal palve ajal võiks ju mütsi ära võtta. Et, ja see on samamoodi austusavaldus sellele kojale, kus sa astud nagu sisse Jumala kojale. Et mingi selline, ma arvan, nagu ka peatushetke niimoodi on nagu hea, et sa mõistad, kuhu ruumi sa oled sattunud, et sa oled astunud ikkagi sakraalsesse ruumi, sa oled tulnud väljast. Et see aitab meid nagu häälestada, et kui me kellegile külla lähme, siis ma ei tea, ikkagi on ju mingi täiesti teine tunne, kui sa astud sinna kellegi koju sisse, sa tõesti vaatad, mis siin on, sa võtad kingad jalast, sa oled eriti hoolikas, et see pori ei ajaks kuhugi, eks ju sa teretad, et see on nagu ühte teise ruumi minek ja ma arvan, et mingisugune selline žest, mingisugune liigutus, see aitab meil mõista seda, et kuhu ruumi me oleme siis sattunud, et noh, siin on, et kombed tõesti nagu erinevad ja ma ei ole koguduse liikmetele ette kirjutanud, aga nagu pigem suunanud selle poole, et mõista seda, kuhu ruumi me astume.
Tõepoolest, aga kui me tuleme kellelegi külla, siis tõenäoliselt on esimene asja tõesti ju mingi selline teretamine, eks ole, või niimoodi, et ka kirikusse tulles me tuleme ju Jumala kotta, eks ju, et siis on ka küsimus, kuidas me siis teda teretame ja eks see võib olla ju tõesti ka individuaalne, et mis kellelgi on, et võib-olla tõesti mõni viibõk altari või tšau altari poole, aga noh, eriti muidu ka kirikudes, kus näiteks on tabernakel altari peal, kus on siis pühitsetud armulaua annid, et siis ju ikkagi Kristuse kohalolu on ju seal nagu veel eriti selgelt nagu fokuseeritud punktis, eks ole, et siis tõesti kas siis mõne pool isegi põlvitatakse ja õnnistatakse ennast ristimärgiga või lihtsalt kummardad ja teed ristimärg, et see ongi noh, isenest just selle sama funktsiooniga, mis inimeste vahel on selline viipamine või kätlemine, eks ju ka, et ma teadvustan endale, et kus ma olen, kelle juurde ma tulen, eks ole, ja mõnes mõttes ma loon nagu selle sideme või suhte nüüd selles praeguses kontekstis, eks ole, ja tõesti siis, et noh, kus koguduses, kuidas, eks ole, mõnel pool on ju inimesed, kes annavad lauluraamatu, tervitavad ukse peal koguduse liikmetest niisugune aktiiv, et siis, noh, muidugi saab ka neid tervitada ja võtta lauluraamatu, paned oma annetuse, kus ei ole koti korjandust ja siis, kui kohale lähed, siis tõesti, et kui vähegi on aega, on päris hea ja kohane tõesti ikkagi ka tänada Jumalat selle eest, et oled saanud tulla, sest see ei ole ju midagi endast mõistatavad, et me saame tulla Jumala teenistuse, et kui me selle peale mõtleme, siis see on üks suur ja imeline asi, et Jumal meid üldsegi tunda tahab, eks ole, ja tahab meid vastu võtta ja nii suuri asju meile anda tõesti, et tema meile kõneleb, tema meie palveid kuuleb ja kui on armulovaga Jumala teenistus, eks ole, tõesti, et me saame Kristusest endast osa. Ja kui palju on neid inimesi, kes ühe või teise põhjusel ei saa kirikusse tulla, olgu siis sellepärast, et neil ei ole usku või et neil ei ole tervist, või transporti võimalusi või mis tahes põhjusel ja kui meil on antud see võimalus, et meie oleme saanud tulla, siis see on ju väga tänuväärne asi ja selle eest Jumalat tänada on ju väga kohane, nii nagu me enne sööma hakkamist ju täname Jumalat sellest, et meil on toitu, eks ole, mis ei ole ka kuidagi endast mõistetav siin maailmas, siis samamoodi selle vaimutoidu eest, mida me siit kirikus saame. No, samamoodi palvetada selle eest, et see Jumala teenistus tõesti võiks minna hästi korda olla õnnistusrikas, et me ise saaksime siit vaimulikult üles ehitatud, et teised inimesed, kes siia on tulnud, saaksid, et need, kes Jumala teenistust läbi viivad, oleksid õnnistatud, neil oleks hääl korras ja et püha vaimannaks neile just need õiged sõnad, eks ole, see on ju iga koguduse liikme ka palve teema võiks olla kirikusse tulles, sest et niimoodi üheskoos ka me teeme seda liturgiat, seda Jumala teenistust ja siis saab Jumala õnnistada ka, et kui me oleme ühel meelel selle suhtes, et me tõesti tahame, et see oleks üks hea ja vaimuga täidetud Jumala teenistus.
No igal juhul on see, et kirikusse tulles siis ei tasu kohe tormata, vaid vastu pidi öelda see tere, ükskõik siis mis moodi võtta see tänulik meel, et olen ka kohale jõudnud ja tõesti siis selleks teenistuseks lugeda seal palve või valmistuda järgnevaks, siis see on igati hea ja kohane. Nii et sellest tuleb see, et miks osa inimesi kirikusse tulles jäävad ukse juurde seisma, lähevad kohale, aga igal juhul selline hetkeline, noh, ütleks kiirusest välja astumine on sellega märgiline, et just nimelt öelda tere või mis iganes muul põhjusel. Nii et see on igati kohane.
Ja võib veel lisada võib-olla ka selle, et Eestis see ei ole küll väga levinud, aga kui reisida muudes riikides, siis tihti peale ikkagi Lääne kirikutes on ju uste juures ristimisallikas, kus on siis pühitsetud vesi või on siis mingi anumaga seal ukse juures, et siis on ka ju täiesti kohane oma näpud sinna vette kasta ja nas sellega õnnistada, see meenutab ju meie ristimist, eks ole, et me oleme kristlaseks saanud selle läbi, et Kristus on meid ristinud ja ristimise läbi oleme Jumala lasteks uuesti sünnitatud ja vastu võetud kirikusse, et see meenutab meile seda armu, eks ole, jällegi, mis meile on osaks saanud ja kui suur eesõigus see on tegelikult kõigest sellest osaline olla.
Absoluutselt. No nii, ma nüüd ütleme niimoodi, et igas kirikus on olemas lauluraamat, kas nad on siis pinkides, on nad taga kuskil riiulis, aga igal juhul kirikusse minnes tuleks leida kindlasti endale vähemasti praegu seisuga lauluraamat, vaadata selle lauluraamat vahel, äkki seal on ka jumalateenistuse korra vihik, sest me teame, et paljudes kogudustes on sellised vihikud tehtud, just nimelt arvestades selle kogudusega siis eripära või ka muutunud liturgiat, mis aja jooksul muutunud, kuigi meil ju lauluraamatu lõpus on liturgia jumalateenistuse kord olemas, aga see on tõesti väga kaugest ajast ja aja jooksul on liturgilisi muudatusi tehtud, nii et ma millegi pärast arvan, et paljudes kogudustes on need sellised vahe ja väikesed vihikud olemas, millest on hea jälgida siis seda jumalateenistuse käiku. Kui inimene, kes ei ole varem jumalateenistusel käinud või satub sinna harva, kirikusse tuleb. Aga üks asi, ma siin sellel rohkem ei peatuks nendel võimalustel, mis on, vaid pigem ütleksin seda, et jumalateenistus algab meil kirikukellade helistamisega, vähemasti nii on meil selles lauluraamatu jumalateenistuse korras olemas ja ilmselt see praktika on ka ikkagi enamus kirikutes ikkagi olemas, et vahetult ennem jumalateenistust kellasid helistatakse. Ma arvan, et nii teie kirikutes ka on see kella helistamine. Meil on veel see, et kui suured kellad ära löövad ja kui kell on saanud 10, siis me helistame veel ka kirikus sees kella, mis on märguandeks organistile ja ka kogudusel, et nüüd hakkab peale, et see kella helina saatel, siis inimesed kõik tõusevad püsti, orel hakkab mängima ja toimub protsessioon. Kas teil on ka sellist kiriku sisest kella helistamist jumalateenistuse alguses või ainult väline? Ma millegust arvan, et siin on teie puhul on mõlemat?
No meil ikka lüüaks enne kella ja siis hakkab orel mängima ja tuleb protsessioonis vaimulik tõepoolest, et sellist nagu sisest kella helistamist ei ole, aga ma olen seda näinud küll päris mitmetes kogus. Ja muidugi on siis sellised kohti, kus 5 minutit enne näiteks on kellad ja siis on täistunnil kellad. Et ühesõnaga, jah. Ja meil muidugi on igavene vaidlus koguduses, et kas kella helistatakse või lüüakse. Et isekeski see ei ole nagu selgust tõrnud. Aga kombed on igal pool erinevad. Et ja eks see teeb muidugi asja keeruliseks. Kõik, mis me oleme rääkinud, et võib-olla meile see on väga iseenesest mõistetav. Aga kui neid, kes on veel alles tulemas kirikusse või mõned korrad käinud, et eks ta ongi alguses natuke keeruline. Et iga uus asi, aga ma olen nagu ise mõelnud, et võib-olla noh, meil oleks vaja leida sinna hea tasakaal, et sa sisened pühasse ruumi ja tõesti, et see on püha Jumala palge ees, aga teisalt ka sellist nagu rõõmu ja võib-olla inimliku poolt, et sa võid tulla nagu sa oled, et keegi sind ära ei aja, kui sa ka istud vale koha peal seisad, eks sa natuke vaatadki teiste järgi, hea juhatab sulle kava kätte, aga noh, see on alati see suur väljakutse, sest tavaliselt kiriku lävepakk on kõrge, enamik inimeste jaoks, kes elavad meie ümber, et kuidagi leida see nagu tasakaal, et siin on omad kombed, oma kord, aga siin ei puudu ka selline nagu mõistmine ja ka see, et tule, õpi, võta rahulikult, eks ju jällegi küsi, et see on nagu see kompromiss, mida peaks me üritama leida.
meie kirikus kaardis on see, et meil on osa sektorid küljega, noh, nii-öelda, või siis ma olen leerilastel alati soovitanud, et see on külje sektoris istuda, et nad näevad seda, mis toimub altaris, aga näevad seda, mis toimub kirikus, nii et millal inimesed tõusevad ja nii edasi, et siis ei ole vaja kogu aeg üle õla vaadata, et kas nüüd tõustakse või mitte, et külje pealt on nii-öelda märkamatult võimalik teha nägu, et ma tean täpselt, mis moodi asjad käivad. Kuidas, Toomas, sina helistad ennem missa kell sees ka?
Ja et see kellade helistamine on ju ka jällegi üks ilus märk sellest, kuidas kirik on üks vana ja juurtega asi, eks ole. See kiriku katoolsus või üleüldisus ju hõlmab mitte ainult geograafiat, vaid ka aega. Ja see kellade helistamine on ju sellest ajast pärit, kui igaühel ei olnud niisugust põrgumasinat taskus, eks ole, mis talle meelde tuletab, et nüüd algab asi või isegi noh, käekella, eks ju. Need on ju kõik üsna hiljutised leiutised. Et siis oligi kellal ikkagi väga praktiline funktsioon. Nüüd ta pigemini ongi sellise ju, noh, muidugi mõnede inimeste jaoks ta on ka sellise reklaami mõttes, et kes kõnib kirikust mööda, kuuleb, et kellad helisevad võib-olla, siis tulebki selle peale kirikusse. Aga enamasti ikkagi me läheme kirikusse teades juba, mis kell on ja palju meil veel on aega jäänud ja et nüüd tuleb hakata minema. Et tal nagu see praktiline pool on jäänud vähemaks. Aga tal jällegi ka selline sümboolne väärtus ka just nimelt, et see kirik on nagu järjepidevusega, et nii nagu paljud asjad kirikus, mis ongi tekinud mingite kihistustena lisandunud, eks ole, läbi ajaloo, ka vaimulik ametiriided, kui ühel hetkel nende juurde jõuame, eks ole, ka need räägivad ju meile sellest samast järjepidevusest, mis kirikus on eelnevate põlvkondadega. Aga mis puudub jah seda, et kas kella helistatakse või lüüakse, siis nähtavasti on ju see, et eesmärk on, et panna kell helisema, ehk teda helistada ja löömin on üks meetod, kuidas seda teha, eks ole, et sa lööd tema vastu, et ta hakkaks helisema. Noh, teine meetod ongi see kõigutamine, eks ole, et jah, mõlemad asjad võivad olla kohased.
Absoluutselt, mul tuleb sellega lihtsalt meelde, kui sa rääkis sellest järjepidevusest, kuidas asjad võivad muutuda, et siin Kaarlis ehitati meile kiriku kõrvale aastaid tagasi üks ilus suur uhke moodne elamu. Siis mingi aja pärast me saime kaebuse, linnavalitsusse kaevati, et püha hommikul ei saa inimesed magada, vähemasti siis keegi, kes siis pöördus sinna valitsuse poole, et keelustatakse Kaarli kirikus püha hommikul kellade helistamine, et nemad ei saa magada. Ma mäletan, sest oli piiskop Peinar, kes selle vastuse siis linnavalitsusele kirjutas viidates sellele, et see kirik on olnud siin varem kui see maja, mis siia ehitati, et inimesed seda korterit ostes oleksid võinud arvestada sellega, et see kirik võib olla tegutseb ja töötab, et vähemasti oleks võinud uurida. Ta tegi seda muidugi palju ilusamini, aga see põhimõte oli ikkagi see, et noh, on asja, mida pead ikkagi inimesed arvestama, mis on olnud pikemat aega ja juurtega ja tegevustega.
No see on sama hea, et sa ei saa ikkagi metsaärde kolides nõuda, et need linnud kinni pandaks, et mis seal kedistavad, eks ole, või et miks tuul puhub mere ääres, et lõpetage ära, kus kliimaministeeriumi silmad on.
Minu mõelest üks selline alles hiljuti oli arutelu sellele, et Peetri küla inimesed pahandasid sellele, et lennukid nende majadest üle lendavad, kui nad Tallinna lennuväljale maanduvad.
No jah, ja siin on olnud Lõuna-Eestis probleem, et miks lehmad ammuvad kuskil koplis. Need segavad inimesed. Aga muidugi jäi veel vastamatuse küsimusele selle kiriku sees kellalöömise kohta, et jah, meil Põlvas on ka see tava, et kui me, noh, meil protsessiooni tavaliselt ei ole, et me tuleme käärkambrist siis nendega, kes kaasa teenivad, aga siis ka, et on seal käärkambrukse kõrval on siis see laevakell, mis ju meenutab meile, et kirik on nagu noalaev, eks ole, mille kaudu meid päästetakse hukatusest. Ja et selle noh, funktsioon on ju ka see, et ongi, kui inimesed on süvenenud palvesse, eks ole, jumala teenistuseks valmistudes või hoidku jumal lobisevad ilmalikest asjadest.
Või tukuvad,
eks ole, või setivad telefoni väikse peale, üritavad leida, et kus see nüüd õige nupp on, et siis ta tõmbab nagu selle tähelepanu, nüüd algab ja organist samamoodi, siis saab selle märgu anda, et nüüd alustame, eks ju, või kui koor, näiteks teine kord skoor alguses, et tal on nagu väga praktiline funktsioon on nagu selle tähelepanu tõmbamisena, aga teeb sellise konkreetse alguse kõigele ka.
Ja mina olen olnud ka see, kes on viimasel ajal hakanud ka seda kasutama, näiteks ka laulatuste puhul, kui me tagant kirikust tuleme ja sellepärast, et organistil on ja inimestel on väga konkreetne, et muidu nad ei tea, millal nad peavad tõusma ja millal nüüd see pruutpaar hakkab siia ette tulema. See on konkreetselt telistad kella, orel hakkab mängima, inimesed pööravad oma pilgud taha, tõusevad püsti ja see on nagu ikkagi väga konkreetne, et nii, nüüd algas. Ja siit seosid otsida, noh, ma ütlen, mina olen ka suhteliselt praktiline inimene, et pigem ongi see kella helistamine see, et ta minu mõelest palju asju lihtsustab, et see ei pea kõik asju alati kokku leppima organistile, et kuule, et et nüüd alustad täpselt kell 10 või ja siis on mingisugune asi, kus ei saa täpselt kell 10 alustada, siis sa pead üles jooksma. Keegi peab ütlema, et kuule, et ootame veel minuti või mis iganes, aga kell on see, et kõik on valmis ja organist teab, et nad ei helistaks, kui ei oleks kõik valmis. Selles mõttes on ta kindlasti selline hea abivahend, ütleme niimoodi, et kui ta on hea ja kui ei ole, ei juhtu ka tegelikult olemuslikult mitte midagi. Ja siis hakkab jumalannistus peale, eks ole? Tullakse protsessioonis siin ette. Kus see sõna protsessioon üldse tuleb? Et ma ei tea, kuidas teil on seal olnud, aga mina olen viimasel ajal ühe protsessiooniga ikkagi hädas olnud. Natukene on see, mis puudutab protsessiooni, kui puusärk tuuakse kirikust välja. Siis probleem on tekinud selles, et vanasti olid väga ammustel aegadel oli siin Tallinnas ikkagi mõni rist, mida siis aegalt puusärgi ees sai kanda. Risti traditsioon Tallinnas on peaaegu et ära kadunud, et hauale rist pandaks ja kuna enamus inimesi lähevad ka tuhastamisele, siis neid ristisid ka väga sinna ei soetata. Aga nüüd ma olen tähele pannud, et puusärgid on sageli kinni ja siis on see, et tahetakse siis lahkunu pilti hakata seal ees kandma. Ja siis ma selle vastu olen nüüd küll nagu olnud, et see ei ole nagu meie kultuuriruumile omane piltide kandmine puusärgi ees. Ma ei tea, kas teil on see teemat olnud, aga räägiks natuke sellest protsessioonistel üldse, et kus see protsessioon siis nagu on alguse saanud ja tegelikult ka matusel toimub protsessioon kirikusse tulles, kas alati toimub protsessioon või toimub ta suurtel pühadel või mis iganes, et aga mis selle protsessiooni nagu idee ja mõte on?
No jah, et see protseedo, jah, kui nime, no sõna järel rääkideks, jah, et kuskilt nagu ilmuda või kuhugi edeneda või tulla, eks selle noh, mõte on, et kuidagi peavad need teenijad tegelased ju jõudma sinna, kus nad hakkavad oma funktsioone täitma, eks ole, ja siis ongi küsimus, et kas nad ilmuvad kuidagi nagu suvaliselt või on sellel ka mingisugune kord ja sõnum. Ja no, tegelikult selline klassikaline kirikuprotsessioon ikkagi on oma järgnevustega ja jällegi osa sellest keelest, mida me kristlastena peaksime mõistma, eks ole, mis meile kõneleb. Ja noh, kui protsessioonis ikkagi ees läheb tavaliselt krutsifiks, eks ole, eks selle ristiga seal ees. Noh, mõnikord on seal ka võib-olla enne seda veel küünlad, mis siis nagu valgustavad seda või on olnud omal ajal praktilise tähendusega, hiljem muutunud rohkem selliseks sümboolseks, aga noh, mõte on selle, et rist läheb kõige ees, eks ole, et Kristus on ju see, kelle jälgedes me käime, kes näitab meile teed ja see tee on tõesti risti tee siin maa peal, et Kristuse rist on see, kelle järel me suundume taevariigi poole. Ja see järel ja siis kõik need muud tegelased, kuni siis tavaliselt see, kes on siis see peateenija, ehk siis noh, peene sõnaga öeldest celebrant, eks ole, tema tavaliselt käib siis kõige lõpus, juhtivliturg, ja tema käib kõige lõpus, eks ole, sest noh, viimased saavad esimest, eks ja nii edasi, et ja seal on see nagu loogika ikkagi.
Roomas ma olen ikkagi näinud, ma nüüd siin Eestis oles käinud seda vaatamas, aga veel tuuakse evangeelium selles samas protsessioonis kantakse pidulikult sisse ja seal neid võimalus on päris mitmeid.
Protsessioon on ka mitmeid võimalik, et kui selline ikkagi kõrg, mis sa on, et siis seal võib olla tõesti kas, et üks protsessioon ongi see, mis tuleb alguses, eks ole, need teenijad tulevad sisse, koorid ja ministrandid ja kõik asjad. Siis võib olla teine protsessioon see, kus siis evangeeliumi lugemiseks tuuaksegi evangeeliumi raamat, eks ole, keset kirikut. Ja jällegi, noh, see kõneleb sellest, kuidas siis Jumal tuleb Kristuses meie keskel sõna saab, eks ole, üheks meie seast ja ilmutab meile seda, milline on isa. Et ta tuleb meile väga lähedale ja tõesti, et kuna sõna on saanud lihaks, siis me tema kaudu me näeme, eks ole, milline on Jumal. Muidu me ei teaks ju Jumalast suurt midagi, kui ta ennast meile ilmutaks oma pojas. Ja no siis on, eks ole, järgne protsessioon ongi ju korjandus. See, et me toome oma tannid Jumalale, see on enne armuluva pühitsemist, eks ju, et pannakse korjandus kokku, tuuakse need altari ette. On võimalus ka see, kunagi on ka kirikus olnud seda komment, et inimesed ise toovad omad annid siin altari ette, kus siis diakon need vastu võtab seal ja nendest siis, kui noh, mõtleme varakirikupäevade peal, eks ole leiba ja veini ja vett, eks ju toodi ja siis nendest võetakse siis omakorda juba osa selleks, et pühitseda nendega armulauda ja osa siis pärast agape söömaajaks ja osa vaestele jagamiseks nii edasi, et on see protsessioon, kus meie toome nende sandides just kui see endid ohvriks Jumalale, ütleme, et võtta meid, kasuta meid, eks ole, me anname ennast sinu teenistusse. Ja siis järgmine protsessioon on see, me tuleme armulauale vastu võtma seda, mida Jumal nendest andidest on nüüd, eks ole, neid pühitsedest teinud. Elu, leiva ja lunastuse karika annab meile. Ja siis viimane protsessioon tõesti, kui kirikust välja minnakse, pärast need teenijad ka, eks ole, siis ka see läkitamise ja missioonile mineku sümboolika on seal sees. Nii et siin jah, võib olla päris mitu tegevust.
Protsessioone võib olla teenistuses rohkem kui üks, nagu me saime aru praegu. Mitu protsessiooni sinul, Robert, on?
Minul on hästi lihtne. Kui sa oled üksi, siis on hea. Ei ole mingit järjekorda, kes kus on, kui tuled protsessioonis. Sest kui üksi oled, siis tuled.
ja üksi läheb ka.
Üksi läheb ka. Aga ma arvan, et väga paljudes kogudustes, mis puudutab pühapäevast Jumala teenistust, siis tõesti see sõltub puhtalt praktilistest asjadest, kas on protsessioon või ei ole. Et mõnikord on käärkamber kuskil kõrval, et mõnikord on nagu loomulik, et tuleb õpetaja käärkambrist, et teisel pool on see, et tuleb kirik ukse juurest, et võib-olla enne käib, ei tea, kelli löömas, nuppe vajutamas seal nii edasi. Et see oleneb tihti, ma arvan, puhtalt praktilist asjadest, et see nüüd ei näita, et ühed vaimulikud oleks paremad kui teised ja nii edasi. Aga tõepoolest, et kordi on erinevad. Minule väga meeldis, kuidas vanemad ametivennad mulle ikkagi seletsid, et suurtel selliste pidulikas sündmustel, et piiskop tuleb kõige järel, sest tema peab karjase kepiga kõik edasi lükkama nagu tagant natukene ajama ka. Et oli väga, väga lihtne ja arusaadav noorel inimesele kohe.
Või vastu pidi, kui mõni hakkab tormama tagasi hoidma.
Täpselt. Et mõlemad pidi. Et tõesti, aga täpselt, et mõnikord on nagu traditsioon taga, aga mõnikord, mingi kord peab ju olema. Et täpselt, kui asi on täiesti korrastamata, igaüks tuleb nagu tahab või nii, siis kaob ka see fookus teenistus ära, siis vaadatakse. Või kui igaüks on riides nagu tahab, et vaadatakse, kui kirev või vägev, aga eesmärk korraga on ju see, et suunata fookus või tähelepanu sellele, mis on peamine. Samamoodi, eks ju, võib-olla kõige rohkem inimesed puutud kokku matuse protsessiooniga või kui tullakse kirikust välja, eks ju, minnakse surnuaial, et siis ka mingi kord peab olema. Ma ei tea, kas sellel on piibelik tähendus taga, et mul on ikkagi õpetatud, et läheb nimeplaat kõige ees, siis õpetaja, siis kirst ja nii edasi. No, kui on rist, eks ju, siis läheb nimega rist. Aga tõesti, et mõnikord see on praktiline, aga samas meil on ka traditsioon antud selle koha pealt, et mis annab ju edasi mingit sõnumit.
Vanasti oli veel see komme, et pärjad läksid ka veel ees. Ja ma mäletan, Kaarlis me kunagi kaotasime selle ära sellepärast, et teinekord oli nii, et ees läks inimesi rohkem välja, kui saatjaid jäi. Ja siis me leidsime, et las ikka inimesed saada on nüüd lahkunud välja, aga mitte nii, et lahkunu saadab elavaid. Noh, naljaga pooleks öeldes, aga nii ta on. Et selles suhtes on teil loomulikult õigusem, näiteks me Kaarlis ikkagi tõime selle vahe, tõesti me hakkasime protsessiooni pidama igal pühapäeval pärast seda, kui me hakkasime inimesi tervitama kirik ukse juures. See tähendab, et meil enamus vaimulike, kes kaasa teenivad, või aga ilmike on ennem teenistust taga ja ütleme tere hommikust ja kes tahab, saab kätelda, kes tahab veel midagi rääkida, saab rääkida. Aga see on nagu selline tervitusvariant ja siis ei ole enam mõtet nagu sinna ette minna, et käärkambris siis kõik uuesti koos välja tulla, vaid siis tulemegi sealt tagant ette ja pärast tuleme välja taha kirikusse ja jällegi just selle eesmärgi, et kui keegi tahab veel juttu ajada või rääkida, et siis on nagu seal vaimulikud olemas. Et meil pigem oli see probleem, et meile heideti ette seda, et me läheme käärkambrisse ära, ehk siis me põgeneme inimeste eest, läheme peitu, et inimesed ei tihanud käärkambrisse tulla ja siis mõtlesin, et nüüd oleme siis inimeste juures, inimeste keskel, et keegi ei saa öelda, et vaimulikud on. Ennem teenistust on nad kuskil peidus ja pärast teenistust lähevad ka peitu. Et ikkagi see võimalus jääb. Aga jah, et siin ei saa öelda, et kas protsessioon on õige või vale või seda varianti ei ole, vaid see on väga, vägagi praktiline ja kindlasti nii mõneski koguduses loob seda pidulikust just nendel hetkedel, kui tuleb peapiiskop või tõesti on seda protsessiooni võimalik teha, kui sa ei ole nagu nii-öelda üksinda päris toimetamas. Nii et siin kindlasti me ei saa öelda, et ma usun, et nõustute, et see on nüüd õige toimimine ja see on nüüd vale toimimine.
No see kindlasti ei ole nagu õndsusvajalik asi ja et kui protsessioon ei ole, et siis jumalateenistus ei kehti. Et
ja,
see kindlasti nii ei ole.
Kindlasti see nii ei ole, jah. Aga vaimulikud lähevad sinna altar ette, siis üks kõik, kas ennem jumalateenistust käärkambrist või kus nad tulevad või protsessioonis ja kõigel juhul lähevad altar ette ja põlvitavad. Et see on selline komme ja selle põlvitamisega on ka, kui siin ennem meil oli juttu seda, et mingid asjad on sisse harjanud, siis ma kunagi üliõpilastelt küsisin, et kuulge, et õpetajad lähevad altar ette püha jumalateenistuse, et mis te arvate, miks nad sinna lähevad ja miks nad põlvitavad, et mis selle asja point on. Päris toredad vastuseid ma sain. Ja mõni mõnigi ütles seda, et ma täpselt ei tea, aga nii on kogu aeg tehtud. Et nii on sisse harjunud. Ja mis seal salatega, mina ka. Ma arvan, et noore vaimulikuna ma tegin seda kõike täpselt sellepärast, et see oli niimoodi lihtsalt tehti, eks ole, aga see mõtestatus ja tegelikult sellel on ikkagi ju mingisugune tähendus, kas see sama, et kui altaril on tabernaakel, siis põlvitatakse selle tabernaakli ette või minnakse ka nii-öelda Kristuse aujärje ette ja palutakse õnnistus sellele jumalateenistusele, et see ei ole lihtsalt see, et me lähme kombe pärast nüüd ja et lähme põlvitame, vaid et sellel on ikkagi mingi tähendus.
Jaa, sellel on tõepoolest mingi tähendus. Täiesti nõus. Jaa, ma arvan, et ja see on nagu oluline aspekt, et kui ma kujutaks, et vaimulikud lihtsalt tulevad ja istuvad kohale, et see juba annab mingi märguande ju inimestele samamoodi. Või annab märguande, kuidas me alustame Jumala teenistust või kuidas. Et, ja see on nagu oluline aspekt, et me kummardume Jumala ees ikkagi kõik juba kohe alguses. Et see võiks olla, mulle see kindlasti nagu olemas. Ja siin tulevad ka nüüd kombed on erinevad, et mõnes kohas on ikkagi mingi tervitussõnad või tervituseks ju enne Jumala teenistust, aga ma ei tea, no, minule isegi mõnes kohas, kus ma olen tervitanud, ma enne olen ikka põlvitanud ja palvetanud kõigepealt, et see järjekord just ka, et me ei tule ka kohe tervitama, et noh, tere, et nüüd täna teenistus see ja see tee peal oleme, siis läheb juba meelest ära see põlvitamine, lähme siis selle olurde, et see on see ka vaimuliku jaoks ja sellega ta saadab mingi signaali ju kogudusele, et kuidas me alustame ja kelle nimel.
Et altar on ju jumalateenistuse kontekstis alati ju Kristuse sümbol, et see aitab meid, kuidas me suhtume altarisse, see väljendab seda jällegi, et me oleme siin koos mitte suvaliselt, vaid me oleme tulnud jumalateenistusele, eks ole, et see ei ole mingi inimeste keskne asi, vaid on suunatud ikkagi jumalale, keda me tunneme läbi Kristuse. Ja selle tõttu tõesti, et põlvitamine altaris, aga ka see komme, et no, eriti jumalateenistuse ajal altarist möödudes, siis ei minda sealt suvalt mööda, vaid korraks seisatatakse, kummardatakse altari poole, siis minnaks edasi, kui on vaja sealt eest läbi käia. Et ka see omal kombel ilma sõnad, et ta väljendab seda sama Kristuse kesksust ja tuletab kirikulistele ja vaimulikule endale ka meelde, et see ei ole inimlik ettevõtmine, mis siin toimub. Vaid et me oleme Kristuse nimel tema mandaadiga ja tema on siin see kõige tähtsam. Et nii nagu me inimeste vahel jällegi see sama ju analoog, et kui me läheme ikkagi presidendi vastuvõtule, siis tema on seal kõige tähtsam ja kui me temast möödume, siis me teretame teda. Muidugi eestlastel on see komme, ma vahest ka siin Põlvas on tänavad võrdlemisi tühjad, harrastan siin palju kõndimist ja vahest ka tühjal tänaval tuleb teine inimene vastu. Minu jaoks on loomulik, et ma ütlen talle tere isegi, kui ma teda ei tunne, aga no vahest tundub küll, et mõni inimene püüab nagu kramplikult teha nagu, et ei, ma ei näe, et siin keegi teine on. Et samamoodi siin altari eest möödumisega ka, et me võiks ikkagi tervitada.
See on eestlastele kuidagi omane, sest minna näiteks ikkagi olen, noh, ma armastan reisida, kes seda teavad, siis on seda tähele pannud. Ja ma ikkagi aegalt üllatun, kui ma lähed kuskile just nimelt mingile matkarajal eriti, võibolla suures linnas kuskil ei olegi see niimoodi, aga kuskil matkarajal kuskil oled looduses ja sulle tuleb keegi päris võõras inimene, olgu ta siis prantslane või keegi teine, aga igal juhul nad ütlevad sulle tere. See on nii tavaline, et täiesti võõras inimene tervetab sind matkarajal ja ma nüüd olen juba ära harjunud ja ütled ise juba teine kord ette tere, aga eestlasele kuidagi see on ilmselt olnud nagu täpselt ta olnud on. No nii, ma arvan, et ennem kui me siin kirikulaulu juurde läheme ja räägime meie kirikulaulust natukene ka, ma loodan, et muusikud pärast järgmist saadet meie peale pahaseks ei saa, et me natukene avame seda võib-olla nii mõnestki aspektist, aga ma siin kohal tõmbaksin täna selle saatele nii-öelda jutti alla ja järgmine kord siis alustaks siis selle jumalateenistusega ja selle alguslauluga ja võib-olla räägime siis natukene ka sellest, mis vahe on siis meie luterlikul koraalil ja ülistuslaulil ja kas neil üldse mingid vahet on, et siis natukene arutleme selle üle ja siis läheme juba praktiliste liigutuste ja harjutuste juurde, mis on seotud jumalateenistuse endaga, millal istuda, millal seista, millal põlvitada või millal veel midagi teha. Nii et head kuulajad vaatajad, oleme jälle teie ees Robert Punder, Toomas Nibola ja Jaak Aus, nii nagu ikka kord kuus vähemalt ja soovime teile selleks ajaks jumal õnnistust ja liigiolekut ja kindlasti rahuliku kannatusnädalat ja juba ette ka siis rõõmsed ja tõesti ülevaid ülestõusmispühi, kus saame rõõmustada sellest, et Issand on surnuist ülestõusnud ja selle läbi meile igavese elu ka kinkinud.
vestlusi usuelust.